Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln's Killer ni James L. Swanson ay isang non-fiction na aklat tungkol sa pagpaslang kay Pangulong Abraham Lincoln noong Abril 1865 at sa agarang paghanap kay John Wilkes Booth. Hindi ito katang-isip, bagkus ay isang kasaysayang true crime na inayos bilang mabilis at sunod-sunod na salaysay ng 12 araw matapos ang krimen. Inilalagay ng aklat ang mambabasa sa isang bansang kagagaling lamang sa digmaang sibil, kung saan ang pagkamatay ni Lincoln ay nagdulot ng matinding pagluluksa, galit, takot at kawalan ng katiyakan sa politika. Sentro rin ng libro si Edwin Stanton, kalihim ng digmaan, na tumulong mag-ugnay ng malawakang operasyong militar at imbestigasyon. Layunin ni Swanson na ipakita hindi lamang kung paano nakataka si Booth at paano siya natuntun, kundi kung bakit ang pagpatay kay Lincoln ay naging pambansang krisis. Pinagsasama ng aklat ang dokumentadong kasaysayan, detalyeng investigatibo at bilis ng isang thriller upang gawing malinaw ang bigat ng pangyayaring ito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagpaslang kay Lincoln bilang krisis sa bansang katatapos lamang ng digmaan. Inilalarawan ng Manhunt ang pagpaslang kay Abraham Lincoln hindi bilang hiwalay na krimen, kundi bilang pagsabog ng tensyon sa Estados Unidos sa wakas ng digmaang sibil. Nabaril si Lincoln ilang araw matapos ang pagsuko ng pangunahing hukbo ng Confederacy, sa panahong umaasa ang marami na magsisimula na ang pagbubuo muli ng bansa. Dahil dito, ang krimen ay may agarang epekto sa direksyon ng rekonstruksyon, sa kaligtasan ng pamahalaan at sa damdamin ng mga mamamayan tungkol sa pagkakaisa. Mahalaga ang kontekstong ito dahil ang target ni John Wilkes Booth ay hindi lamang isang tao, kundi ang pinunong sumasagisag sa tagumpay ng Union at sa pagwakas ng pagkaalipin. Ipinapakita rin ng aklat na ang planong sabuatan ay may mas malawak na saklaw kaysa sa pagpatay kay Lincoln. Kasama sa mga banta ang iba pang matataas na opisyal ng gobyerno, kaya kinailangan ng mga otoridad na isaalang-alang kung may patuloy pang pag-atake. Sa ganitong pagbasa, ang Manhunt ay isang tugon sa posibilidad na bumagsak sa kaguluhan ng pamahalaan sa pinakamapanganib nitong sandali. Para sa mambabasa, nililinaw nito na ang pampolitikang karahasan ay may epekto lampas sa agarang biktima. Maari nitong baguhin ang tiwala ng publiko, palalimin ang pagkakahati, at pilitin ang estado na kumilos habang kulang pa ang impormasyon. Ikalawa, 12 araw ng pagtugis at ang limitasyon ng imbestigasyon noong 1865. Ang pangunahing estruktura ng aklat ay ang araw-araw na pagtugis kay Booth mula sa Washington hanggang sa pagtatapos ng kanyang pagtakas sa Virginia. Ginagawa nitong mahalaga ang panahon, distansiya at impormasyon sa pag-unawa sa kaso. Noong 1865, walang mabilis na pambansang komunikasyon, modernong forensic science, surveillance camera o sentralisadong database ng mga suspect. Umaasa ang mga humahabol sa telegrapo, kabayo, tren, barko, mga checkpoint, ulat ng saksi at pakikipagtulungan ng militar at sibilyan. Ipinapakita ni Swanson na ang paghahanap ay hindi simpleng direktang habol. Kailangang suriin ng mga otoridad ang magkakasalungat na pahayag, tukuyin ang mga ruta ng pagtakas at magpasya kung aling impormasyon ang dapat pagkatiwalaan. Samantala, nakikinabang ang mga tumatakas sa kalituhan sa tulong ng ilang simpatiko sa Confederacy at sa malawak na lugar na mahirap bantayan. Ang diin ng libro sa kronolohiya ay nagpapakita kung paanong ang maliliit na pagkaantala o maling direksyon ay maaaring magpahaba sa isang operasyon. Hindi nito inilalarawan ang mga humahabol bilang may ganap na kontrol, kundi bilang mga taong gumagawa ng mabilis na pasya sa ilalim ng pambansang pressure. Kapaki-pakinabang ito bilang pagtingin sa kasaysayan ng pagpapatupad ng batas. Ipinapaalala nito na bago ang makabagong teknolohiya, ang koordinasyon, bilis ng komunikasyon, at maingat na paggamit ng mga pahiwatig ang pinakamahalagang kasangkapan sa isang malawakang paghahanap. Ikatlo, Edwin Stanton at ang pag-uugnay ng hustisya, seguridad. At pamahalaan, mahalagang tauhan sa Manhunt si Edwin Stanton, ang kalihim ng digmaan ni Lincoln dahil siya ang kumakatawan sa agarang tugon ng pamahalaan matapos ang pagpaslang. Sa aklat, ang kanyang papel ay higit pa sa pag-uutos na hanapin ang salarin. Kailangan niyang tumulong sa pagprotekta sa natitirang pamunuan, pamahalaan ang daloy ng ulat, pangasiwaan ang paggamit ng hukbo at tiyaking ang paghahanap ay magbubunga ng malinaw na pananagutan. Ang ganitong gawain ay mahirap dahil sariwa pa ang trauma ng digmaan at hindi malinaw sa simula kung gaano kalawak ang sabuatan. ipinapakita ng pagtuon kay Stanton na ang crisis management ay hindi lamang tungkol sa matinding damdamin o mahigpit na utos. Nangangailangan ito ng organisasyon, paghihiwalay ng mapagkakatiwalaang impormasyon sa chismis at pagpapanatili ng kaayusan habang galit ang publiko. Mahalaga rin ang kanyang presensya sa paraan ng pagsasalaysay ni Swanson. Sa halip na gawing kwento lamang ng pagtakas ni Booth na ipapakita ng libro ang panig ng institusyong kailangang tumugon sa isang pambansang krimen, nagiging malinaw na ang hustisya ay may proseso at ang proseso ay nakasalalay sa mga opisyal na dapat kumilos nang mabilis nang hindi tuluyang isinasantabi ang ebidensya. Para sa mga mambabasa sa Pilipinas, madaling iugnay ang puntong ito sa pangangailangan ng malinaw na koordinasyon ng mga institusyon sa oras ng pambansang krisis. Lalo na kapag mataas ang takot at mabilis kumalat ang maling impormasyon. Ika-apat, John Wilkes Booth, ideolohiyang Confederate at ang panganib ng politikal na karahasan. Hindi inilalayo ng manhunt ang ginawa ni John Wilkes Booth sa politikal na kapaligiran ng kanyang panahon. Kilala siyang aktor at masugid na taga-suporta ng Confederacy at inilalagay ng aklat ang kanyang pagkilos sa konteksto ng pagkatalo ng Timog galit sa pamahalaan ng Union at pagtutol sa mga pagbabagong kaugnay ng kalayaan at karapatang sibil ng mga dating inalipin. Mahalaga ito dahil pinipigilan ng ganitong konteksto ang mababaw na pagbasa na ang pagpaslang ay basta personal na kabaliwan o isang bigla ang akto. Hindi ito binibigyang katwiran ang krimen. Sa halip, ipinapakita nito kung paano ang matinding ideolohiya pakiramdam ng pagkatalo at pagtingin sa kalaban bilang kaaway ng bansa ay maaring humantong sa marahas na pagkilos. Tinatalakay rin ng aklat ang sabwatan at ang papel ng mga taong tumulong, nakipag-ugnayan o nasangkot sa pagtakas. Dahil dito, naipapakita na ang politikal na karahasan ay kadalasang hindi gawa ng isang individual lamang. Maari itong umasa sa mga network, lihim na plano at mga taong pumapayag na tumulong sa iba't ibang antas. Ang mahalagang aral dito ay pagsusuri, hindi sensasyonalismo. Kapag ang pampolitikang pagkakaiba ay ginawang dahilan upang ituring na hindi lehitimo o hindi tao ang kabilang panig, lumalaki ang panganib ng karahasan. Ang aklat ay makasaysayang halimbawa ng matinding halaga ng ganitong pag-iisip sa isang demokrasya. Panghuli, bilis ng thriller, paggamit ng dokumento at hangganan ng popular na kasaysayan, natatangi ang manhunt dahil gumagamit si James L. Swanson ng paraan ng popular na kasaysayan na may bilis at tensyon ng thriller. Ang organisasyong nakabatay sa mga araw ng pagtakas ay nagbibigay ng malinaw na direksyon sa mambabasa. Kasabay nito, ang lakas ng libro ay nakasalalay sa pagsandig nito sa mga kilalang tala ng panahon, kabilang ang mga ulat, sulat, patotoo at iba pang dokumentong may kaugnayan sa pagpaslang at paghahanap. Dahil dito, hindi lamang ito dramatikong rekonstruksyon. May pundasyon itong pangkasaysayan na tumutulong magpaliwanag kung sino ang kumilos, anong impormasyon ang mayroon sila, at bakit nagkaroon ng partikular na mga desisyon. Gayunman, mahalagang basahin ito ng may kamalayan sa anyo nito. Kapag ang kasaysayan ay isinasalaysay na parang thriller, mas tumitindi ang pakiramdam ng panganib at pagmamadali. Nakaakit ito sa mas malawak na mambabasa, ngunit dapat pa ring tandaan na ang isang masiglang salaysay ay may pagpili sa mga detalyeng bibigyan ng diin. Ang halaga ng aklat ay nasa kakayahan nitong gawing naaabot ang masalimuot na pangyayari ng hindi nagiging tuyong listahan ng datos. Para sa mga mag-aaral at karaniwang mambabasa, maaari itong magsilbing panimulang aklat upang makita kung paano nagiging buhay ang ebidensyang pangkasaysayan. Para sa mas malalim na pag-aaral, mainam itong samahan ng iba pang pag-aaral tungkol sa digmaang sibil, rekonstruksyon at paglilitis sa mga kasabwat bilang pagtatapos. Inirekomenda ang manhunt sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng Estados Unidos, digmaang sibil, pagpaslang kay Lincoln at mga non-fiction na investigatibong salaysay. Angkop din ito sa mga gustong maunawaan kung paano tumutugon ang pamahalaan sa isang krimeng may pambansang epekto. Kahit sa panahong limitado ang teknolohiya at mabagal ang komunikasyon, hindi kailangan ng malawak na dating kaalaman tungkol sa Amerika upang masundan ang pangunahing pangyayari dahil malinaw na inilalatag ni James L. Swanson ang kahalagahan ng pagpaslang at ang galaw ng paghahanap kay Booth. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang pagpapakita na ang epektibong pagtugon sa krisis ay nakasalalay sa koordinasyon, pagsusuri ng impormasyon, at pag-unawa sa mas malawak na kontekstong politikal. Sa intelektual na antas, hinihikayat nitong tingnan ang politikal na karahasan bilang bunga ng mga ideya, network, at makasaysayang tensyon, hindi lamang bilang pambihirang aksyon ng isang tao, na iba ito sa mga karaniwang aklat tungkol kay Lincoln na pangunahing nakatuon sa kanyang buhay, pamumuno o pamana. Ang sentro rito ay ang maikling ngunit napakasinsing panahon matapos ang kanyang kamatayan, kung kailan sabay na nagluluksa ang bansa at sinusubukang pigilan ang higit pang kaguluhan. Naiba rin ito sa mas akademikong pag-aaral dahil inuuna nito ang kronolohiya at suspense nang hindi inaalis ang bigat ng dokumentadong kasaysayan. Dahil sa pagsasanib ng true crime, kasaysayang politikal at operasyong pangseguridad, nananatili itong isang madaling basahin ngunit seryosong pagtingin sa isa sa pinakamahalagang krimen sa kasaysayan ng Amerika. Kung gusto mong sumuporta James L. Swanson, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.